Ikasturte honetan ere, ostegunetan mundura begira jarriko gara eta ikasturte honetako lehenengo bidaia Venezuelara egingo dugu, gogoratuko duzue. Aurreko ikasturtetatik ere, Venezuelan Caracasti bertatik Mikel Moreno daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Mikel.
Kaixo, egunon.
Egunon. Ondo eta zu?
Ondo, dena ondo.
Bueno, badakizue Mikelekin aurrez grabatzen ditugula bere kolaborazioak ordutegi kontuagatik eta eskertu behar diogu Mikeliko izeko 6:30 dagoelako gure kolaborazio hau grabatzen. Eskerrik asko Mikel, hasiko gera, nahi baldin badezu gaiekin. Kontu ezberdinak dauzkagu, agian lehenik eta baina errepaso azkar bat egin nahi genuen koronavirusari buruz, asko sakondu gabe, baina bueno, datu batzuk badakartzu ez.
Bai, datu batzuk botatxearen ezai gustaten asko honi buruz hitz egitea, azkenean da toki guztietan dauden berriak, hori internet topa daiteke erre. Baina bai, bueno, komentatzea hemen orain ba 1000 kutsatu inguru eukitzen ari garela egunean, eta 8-10 hildako, bitxi gora bera, bueno, igotzen edo jisten doaz pizkatxo bat, baina bueno, hor inguruan daude zitzak, nahiko ondo inguruko herrialdekin konparatuta, claro. Zitzak azkenean zitzak dira eta bueno, ba arduratu behar da horrekin eta azkenean badira kutsatuak, baina bueno, inguruko herrialdekin konparatuta nahiko esan daiteke ondoko kakotzen artean ondo gaudela. Kuarentenan jarraitzen dugu.
Hori esplikatu zen egun azkeneko kolaborazioan, modu, bueno, berezioa egin zitzaion garaian, konfinamendua 7 egun konfinatutako hor, eta 7 egun suabeago horrela jarraitzen duzu, ezta?
Bai, horrela jarraitzen dugu. Esaten diote kuarentena radikala azte baten, eta hurrengoan fleksibilizazioa, baina kuarentena be bai. Martxotik azita, ez dakit, zei jabete, basi, badara matzagu, kuarentenan. Bai, formato ezberdinetan, baina kuarentenan gaude.
Eta nabaritzen da hori kaleetan.
Bai, nabaritzen da. Azkenean, adibidez, kuarentena erradikal den aste horietan, bakarrik daude irekita, osea, bakarrik lan egin aldute, elikagaiekin erlazionatu, bueno, elikagaiak, osasuna, baina kaleetan adibidez komertzioetan ikusten da, bakarrik janaria saltzen duten dendek irekitzen dutela. Gero fleksibilizazioa daukagunean, adibidez aste honetan, ja bizitza fiskate aldatzen da, ze komertzio gehiago irekitzen dira, eta azkenean daude sektore batzuk priorizatuak, eta hoe aukera daukate fleksibilizazioa aste horietan lan egiteko.
Bueno, kuriosoa egiten da hemendik, baina ikusi beharko da ze emaitza egiten ditu inguruko herrialdeekin alderatuta ez omen daude horren gaizki. Bueno, ea ze garapen izaten duen honek, koronavirusari buruz hori, ez gara gehiago sortuko ere datu horietan, eta beste kontu batzuez hitz egin nahi zenigun, Mikel, batez ere hauteskundeekin. Hasita abendurako, espero dira hauteskundeak eta jadanik polemika sortu da.
Bai, horrela da, ja badaukate... Badaukate data hauteskundeek abenduaren 6-rako aukeratuko dira asamblea nazionalerako hemengo parlamentua dena 267 diputatu hauek dira aurrekoetan zeuden baino 110 gehiago, hau da aurreko oin gaur egun aktibo dagoen asambladan 150 inguru daude, 160, eta hurrengorako 267. CNE, Consejo Nacional de Electoralak, erabaki du horrela representatibitatea hundituko dela, eta bueno...
Bueno, orduan,
izango dela.
Eserleku gehiago, baina ez dago argi oraindik ea zeinek beteko dituen, ez? Zeinek beteko dituen, jendeak bozkatzen dituenak, baina zein egongo den prest, hauteskundeetan parte hartzeko.
Bai, horrela da. Bueno, hasieratik, ehun taldek baino gehiago ja esan dute parte hartuko dutela, bai, chavismoan edo eta oposizioko taldeak. Baina bueno, hasieratik data eman zen lehengo egunetik ja estatu batuetatik heldu zen agindua boikoteatzeko, hauteskunde hori boikoteatzeko, bai arduradun politiko ezberdinen hitzetan, Mike Pompeo, Elliot Abrams, guztiak atera ziren hasieratik boikot hori eskatzen eta haien atzetik jarraian Kolombiak iragarri zuen emaitza ezuela onartuko eta bueno ikusi beharko dugu aber Europak ze jarrera hartzen duen momentuz bueno deklarazioak egon dira ematen du itxura badauka behar bada parte hartuko dutela hauteskunde hoien jarraipenean edo supervisioan baina bueno ikusiko dugu ze badakigu askotan hitz egiten dugun moduan igual egin aldira hauteskundeak eta aurrengo egunean ikusita beraiek nahi duten irabaztea nahi dutenak galdu dutela aurrengo egunean ez dituzen hartzen orduan bueno
bai, ez gaitu harritzen horrek ere edo bueno estatu batuen hasieratiko deskonfiantza horrek edo zilegitasunak entzea hauteskunde hauei ere ez da harritzekoa, baina ezberdina da hori eta gero oposizioak Venezuela barruan hartzen duen papera aipatu duzu oposizioko talde asko jadanik agertu direla presta hauteskundeetan parte hartzeko.
Badaude opositore asko parte hartuko dutela, hartuko dutenak, baina bueno, egia da oin abuztu bukaren Guaido atera zela esanez oposizioan emandako eztabaida askoren ondorioa izan zela ez zituzela onartuko hauteskunde horiek, ez zutela parte hartuko, protestekin jarraituko zutela, beraiek zirela nazioarteko babesa zeukatena eta orduan ez zirela hauteskunde horiek onartu behar. Baina egun horretan bertan agertu ziren oposizioko beste lider batzuk eta publikoki kontrakoa esan zuten. Adibidez, Maria Corina Machado agertu zen, hori da oposizioko sektore ultra horietako bat, eskatzen dagoena egunero behin eta berriro ea estatu batuek inbaditzen gaituzten. Baina baira agertu zen esanez Guaido frakasatu bat zela, bere estrategia guztia porrote egin zuela eta retiratu behar zela. Eta bestetik egon zen beste kritika holan publiko bat garrantzitsua izan zena Caprilesena. Capriles Maduroren aurka eta Chavezen aurka bebai hauteskundea galdu zituena, badirudi orain parte hartzearen alde dagoela. Bere ustez mobilizazioak gobernuaren kontrako mobilizazioak jarraitu behar zirela egiten, baina bere ustez hauteskundeak beste mobilizazio mota bat zirela. Orduan bere ustez aprobetxatu behar zen parte hartzeko.
Ez, hauteskundeak suposatzen da izan beharko liratekeela, bi aldeak egon daitezken leku hori, eta, txabismak edo, madurok bere aldetik ere, egin ditu keinuak edo keinu bat bereziki garrantzitsua, oposizioareko adiskidetasuna lortu nahiean edo haien hitzetan.
Aurreko astean, oposizioko 100 pertsona baino gehiago, indultatu zituen, delitu ezberdinak zituzten eta batzuk delitu suabeak ziren, baina indultatutakoren bat Maduro beraren aurkako atentatuan dron hoiekin egin zen atentatuan parte hartzea zeukan kondena zeukan erregatik. Beraz indulto garrantzitsua dira indulto bat izun bat ez ordaintzeagatik denetarik daude hor, baina...
Leopoldo López famatua ere askatu du.
Bai, azkenean, karo, noski oposizioko batzuek esan dute, karo, beraientzako Maduro ez da presidentea, orduan ez dituzte indultoak onartu, baina, imaginatzen dute...
Eta zei, dute kartela jarretu.
Bai, ezakit, egin duten, baina azkenean guztiak aprobetsatuko dira indultoien gatik, publikoki esango dute ez dutela onartzen, baina beraien bizitza normaleta bueltatzeko aukera izango dute.
Bale, eske, enun ondo ulertzen ikusten honen, albistetan eta gertuzan bere garaian, Juan Guaidok esan zuela, iruzur bat zirela indultoak, eta enun ondo ulertzen, nondik zi joan, iruzurra, kalean daude pertsonaiek, zertan dago iruzurra?
Bai, horretan, azkenean beraientzako, ba, Maduro, que ez dauka gaitasuna indultuak emateko, se ez da presidentea, orduan, hortik dator, hortik dator historia.
Vale, vale.
Orduan, bueno, bai, indulto hauek, ba, pizkat gehiago, lortu dute, ba, oposizioa zatitzea, zen, eta hori, ba, batzuk alde daude, beste batzuk ez, hauteskundeen gironetan bebai ematen dira, beraz, beraien zatiketa badituzte horrekin, eta igual pizkate indultu hauek ba zatiketa hori unditu oare bai, egin dute. Uh-huh. Ikusiko dugu, aber, bai, hori gauza da lehen esaten zenuena. Hauteskundea baino lehen, ba igual oposizioa zatituta dago, ikusiko dugu hauteskundea galtzen baituzte, urrengo egunean segertatzen den, igual denak daude kaleak erretzen, eta ez dituzte onartzen emaitzak, baina bueno, hori abenduaren zazpian ikusiko dugu.
Bai, ez dugu jakingo azkeneko momentura arte, eta zuk esaten zenuen, azkeneko momentura arte ez dugula jakingo, aukerak badaudelako ere oposizioak agian, ba, espero ez den emaitza bat lortzeko, edo behintzat, segun eta zein aurkezten diren, eta nola dijoan oposizioaren zatik eta hori, baina lehiatu egon daitezke hauteskundeak.
Bai, nik uste azkenean indulto hauek eta esfortzu haue gobernuarenak oposizioak hauteskundetan parte hartzeko, azkenean mugimendu ausart bada, ze arrisku badakar. Gobernuaren zako asko zerrezagoa izango zen orain arte azken bi o hiru hauteskundetan gertatu dena. Oposizioa, bueno, oposizioaren zati oso txiki bat aurkezten zen hauteskundetara, eta orduan irabaztea, gobernuak, otxabismoak errezeukan irabaztea. Kasu honetan, azkenean gobernua esfortzu oso handi bat egiten ari da, oposizioko sektore garrantzitsuak, hauteskunde hauetan parte hartzeko, adibidez, osea, Capriles izen handi bat da eta ez da bera bakarrik dagoela. Hau da, Capriles igual aurpegi publikoa da kasu honetan, baina bere atzetik badago oposizioko hainbat beste lider, ba, gaur egun ez zaiena interesatzen igual publikoki agertzea, ba hori, daukaten dibizio horrengatik, baina azkenean arrisku bat dago, gerta daiteke, abenduan oposizioak, gobernua, txabismoak baina maitza behagoak lortzea, ikusiko dugu, baina azkenean gobernuak arrisku hori hartu du, batetik zaiatzen ari da nik uste hauteskunden, azkenean oposizioko sektore garrantzitsua parte hartzen badute, ba lortuko luke modu baten, ba hauteskundeen legitimazio hau. Orain arte, ba zegoen diskurtso hori, bakarri gobernuak parte hartzen zuela, bakarri txabismoak, orduan hauteskundeek ez zutela balio. Eta kasu honetan, ba lortzen badu oposizioko sektore garrantzitsua parte hartzea, ba azkenean modu baten hobesten lortzen da hauteskunde hoien legitimazioa.
Ja, azkenean horrekin legitimazio falta edo politikoa delako teknikoa baino gehiago, ez? Hauteskundeak Venezuelan oso egiaztatuak egon izan dira azken urte hauetan, edo argi dago hauteskundeak berak garbia direla, falta dena da bai, oposizioa agertzea ere hoietara.
Hori da. Eta azkenean legitimazio horrekin ba lortu alduzu bai blokeoaren aurkako eta izunen aurkako diskurtso hori bai berraktibatzea. Azkenean zergatik egongo zara, zergatik estatu batuek blokeoa jarriko dizute, baizik, osea, baldin eta zu hauteskundeetan garbi eta oposizio batekin edabazten duzun.
Bai.
Horrekin bai ikusi beharko da, ba estatu batuen eta lehen esaten nuena, estatu batuen eta Europaren artean posizioak igual aldatzen doazela. Hau da, o beraien arteko ezberdintasun politikoak handitzen doazela. Gaur arte Europak obeditzen zuen itxu estatu batuek ematen zituzten aginduak. Eta kasu honetan behintzat badirudi Europak parte hartu duela ba oposizioaren hauteskundetan hauteskundetara joateko jarrera hori bultzatzen. Guaidoren inguruko hori oin dela azken ja ia apurtuta zegoen, baina 2019an ematen zuen Guaidoren inguruan konsensu oso sendo bat zegoela, ta hori be bai hausten doa. Eta bueno, hauteskunde hauek izan aldira ba ustura totala horrekin
ikusi beharko dugu.
Azkenean, bai, ikusiko dugu. Nik uste, bai oso, mugimendu ausarta izan dela, bueno, ba hori, oposizioa parte hartzera, ba, nolabait behartzea, azkenean behartzen dituzu, eta bueno, ikusiko dugu,
abenduaren zeian.
Gertatzen den, funtzionatzen den, bai, abenduaren zeian.
Abenduaren zeian jakingo dugu, eta badago jendea, hori ere beti mugitzen da antzeko, badago jendea hauteskundetara itxoin nahi ez duena eta Maduro indarrezkentzen saiatzen jarraitzen duena. Atxiloketa berriak egon dira Kolombian?
Bai, Kolombian historia, ba, askotan gertatzen diren historio harrigarri horietako bat gertatu da. Aurreko astean lau atxiloketa eman ziren, guztiak lau atxilotuak izan ziren orain dela lau bosti jabete Kolombia inbaditzen saiatu ziren operazio horretan parte hartu zutenak, operazion Gedeon deitu zen horretan.
Venezuela inbaditzen.
Bai, Venezuela inbaditzen ez dakik gogoratzen duzuen, mertzenarioekin egin zen saiakera hori, pare bat itsasontzi hiru heldu ziren Venezuelako kostaldera, eta bueno, han operazio horretan partu hartu zuten lau atxilotu egon ziren Kolombian aurreko astean. Duke presidenteak egin zituen deklarazioak izan ziren atxilotutako hoiek Maduro Kolombiara bidalitakoak izan zirela Kolombia desestabilizatzeko. Naiz eta Venezuelako gobernuak ez dakit 80 edo 90 alditan beraien atxilotzea eskatu duten iduen beraien izenak emanda, bueno, lau hauenak eta beste batzuk bai, baina beraien izenak, beraien helbideak, beraien planak, dena egonda Venezuela publikoki ateratzen, eta orain Kolombiak esaten du lau atxilotu horiek zeudela Kolombia desestabilizatzen saiatzen.
Bueno, bai. Balioko die ipuño horrega.
Ba, ez dakit benetan, hemen Venezuelan, desde luego, ez, eta bueno, azkenean, oso argia izan behar pertsona bat, ikusteko segertatzen ari den, baina, bueno, azkenean, imaginatzen dut, manipulazio mediatikoaren bitartez, eta, lortzen dutela, ez dakit jendea konbentzitzea, baina behintzate pizkate distraitzea edo ez dakit beraien helburua lortzen dutzen edo ez, baina bueno, jarraitzen dute, ez da lehen aldia olako zer gertatzen dena. Ez Kolombian ez inon, bezitekietan olakoak gertatzen dira. Baina bueno, gauza da, Kolombiak badituela arazo larriak, bueno, badakigu masakreena eta bar hori dena, baina honi gehitzen zaio Uribe epaitua izaten ari dela, beraien presidente ordea narkotrafiko arazoak, nazioarteko narkotrafiko arazoetan sartuta o erlazio bat agertu zaiola hortik, koronavirusarekin nahiko eskaz dabiltza, duke erakusten ari da daukala gaitasuna handia, bueno, ez koronavirusarekin, ez beste gaiekin. Orduan, bueno, beraiei interesatzen zaie, etxai horren historia sortzearena, Venezuela beraientzako etxai bat dela, eta bueno, hau beste
kapitulo bat
da. Beste kapitulo bat da.
Eta Kolombiaren paper horretan, Estatu Batuetako tropa gehiago iritsi dira Kolombiara, esan didazu?
Bai, azken bi hilabetetan tropa gehiago heldu dira Kolombiara, antinarkotikoen eskusa baitzaki horrekin, hauan Kolombian nahikotxo eztabaida sortu du, printzipioz badaude legeak eta modu legalak tropa horiek heltzeko egon beharko ziren, baina eginda senadoaren eta kongresoaren baimenari gabe, orduan badaukate bere eztabaida da, eta uste dute epaiketetan, osea, epai baten zai daudela, ea tropen eltze hori legala izan den, edo ez, baina bueno, aitzaki hori antinarkotikoena, badakizu, Venezuela kokatzen dute, harrigarria ba, da hori be, bai.
Narkoaren kapoa da, Maduro.
Bai, nola Kolombia den munduko produktore, lehen produktorea, nahiz eta, ba, orain dela 20 edo ez dakit zenbat urte Plan Colombia estatu batuen laguntzarekin drogen aurkako plan hori zeukaten, gaur egun izena aldatu diote, beste plan bat sortu dute, Colombia Crece deitu diote, hori izango zen Plan Colombia horren bigarren zatia. Ba herrigarria da hori ikustea zelan lehengo produktore mundu mailako lehengo produktorea Colombia den, lehen konsumidorea estatu batuak diren, baina narkoestatua Venezuela den. Ez dakit Venezuelak nondik ateratzen dituen drogak edo zer egiten dituen beraiekin, baina hor erdian kokatzen dute historia horretan.
Ai, betiko kontuak ez da, Mikel?
Bai, betiko kontuak.
Ba, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zenuen, bestela hemen utziko dugu ikasturteko lehenengoa.
Bai, bueno, komentatzea, bebai, azkar, ba, estatu batuetan, hautezkundea bebai, egongo direla, tan Venezuela gondela zartuta, irain moduan, erabili dute, bai demokratek republikanoen kontra, bai republikanoek demokraten kontra. Bitalde entzako, besteak dira txabistak, o estatu batuak txabistak bilakatuko dira besteak irabazen badute. Orduan, bueno, azkenean Venezuela gai garrantzitsu bat da, badakigu, Florida eta Miamiko lobby horiek garrantzi handia dute, batetik elektorala, zean azken handitan erabaki da emaitza finala, hauteskunden emaitza finala, eta bestetik ba, garrantzi ekonomiko dauka, garrantzi handia dauka lobby horrek, latinoen Miamiko lobby horrek. Orduan, bueno, bai demokratak eta republikanoak horretan badiltza. Ba bozka hoiek irabazi nahian eta bueno, ba hortik dabil. Ez da pozgarria, ze azkenean Venezuela egotea estatu batuetako kanpainan ba arriskutsua izan daiteke Venezuelarentzako, baina bueno.
Estatu batu arrentzat mehatxu bat baldin bada zerbait ondo egiten egongo dira.
Bai.
Ba, Mikel, eskertzen dizut gaurkoan ere etortzea, lau astean behin izango zaitugu zu, ba, Venezuela eta Latinoamerikako kontuekin. Eskerrik asko, eta baitze ingo dugu hemendik lau astera. Animo!
Hau, segundo. Venga, ba.
Onda segi, Mikel, eskerrik asko.
Bai.